Voi minkä onnen autuuden vain usko myötään tuo. Numero 300 ja aloitetaan tällä yhteisellä laululla. Ja joo, ja Pekka tulee tänne.
Minkä onnen autuuden vain usko myötään tuo, kun itse Herran Jeesuksen se omaksemme suo. Se suurut murheet lieventää, se tuskat tuimat keventää, ja toivon vahvan iäisen se luopi sydämeen. Kun saanut olen onnen sen, niin enkö laulaisi. Jo täällä kiitän riemuiten mä autuudestani. Ja miksi en nyt veisaisi ja ylistäisi Herrani, kun mulle iän kaikki se hän antoi arteen. Nyt autuudesta riemuitsen mä täällä toivossa, mut täysin vasta tunnen sen mä kerran taivassa. On silloin kiusat päättyneet ja vaiva, tuska, kyyneleet. Ei pääty riemu milloinkaan, kun sinne käydä saa. Mun kanteleeni kauniimmin taivaassa kerran soi, ja uusin äänin suuloisin mun suuni laula voi. Riemuisen kiitos virteeni rakkaalle Jeesukselleni. Ah, autua se päivä lie, kun kotiin meidät vie.
Mutta viimeistä säkeistöä, kun kuuntelin, niin huomasin, että siellä on siis se mun ulkoa osaama virresäkeistö, mun kanteleeni kauniimmin, jonka minä olen viimeisen luokalla koulus laulukokeessa joutunut pakosta laulamaan. Mä olin edellisvuonna ollut laulukokeista 5 tuntia jäljispäin, kun mulla oli kauhea trauma, en mä pystynyt laulamaan. Kun ne, ja aina huono numero oli siitä, ja meillä oli opettajana varalukkari seurakunnassa, ja oikein minä ymmärrän, että se laulu hullu vähän mun mielestä. Kaikkien piti laulaa, se aivan raivostuu, jos ei laulanut, ja kuka eikä minäkään uskaltanut olla laulamatta. Mä ajattelin, että mä selviän sillä, että mä nopeaa sanelen tämän. Sanon, mun kanteleni niin kauniimmia, kun mä alkaisin liikanopeaa sanomaan, mä alkaisin menemään nuottiin. Ja mä sain jopa 7. Sitten viimeisellä luokalla, mutta tuo ainut, jonka mä osasin ulkoa, ja mulla oli kyllä koulussa tämä laulutunni, kaikki se hikoiluttavia tuntia. Mutta jätetään nyt laulut sikseensä vähäksi aikaa, ja mä luen Miikan kirjasta 3. luvusta vähän sellaista negatiivista tekstiä, joka ei ole, mutta tämä on Israelin kansalle ja sen johtomiehille ja vastuuhenkilöille vähän niin kuin nuhteeksi ja ohjeeksi ja neuvoksi ja varoitukseksi, koska oli jumalattomuus menossa niin pitkälle. Ja minä ajattelin, että tämä on vain aika pitkällä meidän kansalla ollut tämä sama vähän tilanne, niin mä luen tästä ensiksi alusta vain 2 jaetta ja sitten jatkossa 7. jakeessa tuonne luvun loppuun 12 ja kuuluu näin. Minä sanoin, kuulkaa Jaakobin päämiehet ja Israelin heimon johtajat, eikö teidän tulisi tuntea oikeus? Te vihaatte hyvää ja rakastatte pahaa. Jätän siihen ja jatkon sitten 7. jaeessa eteenpäin. Näkijät joutuvat häpeään ja ennustelijoiden kasvot kalpenevat. He kaikki peittävät partansa, sillä Jumalan vastausta ei tule. Mutta minä olen täynnä voimaa, Herran henkeä, oikeutta ja väkevyyttä ilmoittaakseni Jaakobille sen rikokset ja Israelille sen synnit. Kuulkaa tämä, Jaakobin heimon päämiehet ja Israelin heimon johtajat, jotka inhoatte oikeutta ja väännätte vääräksi kaiken, mikä on oikeaa, jotka rakennatte Sionin veriveloilla ja Jerusalemin vääryydellä. Sen päämiehet rakastavat oikeutta, jakavat oikeutta lahjuksia vastaan. Sen papit opettavat maksusta, sen profeetat ennustavat rahasta. Kuitenkin he turvautuvat Herraan sanoen, eikö Herra ole meidän keskellämme, ei meille tule onnettomuutta. Siitä syystä teidän tähtenne Sioni kynnetään pelloksi, Jerusalemissa tulee kiviraunio ja temppelivuoresta metsäinen kukkula. Luin tätä Miikan kirjaa, on mulla vain ihan järjestyksen luen, niin mä ajattelin, ai kulkaa, on niin selvä varoitus meidänkin kansalle, jotta Jumala toimii aina saman oikeuden ja lakinsa mukaan, jos Jumalan oikeus ja sana poljetaan maahan ja siitä ei välitetä ja ollaan tällaisessa mielessä, että niin ihmismieli ja muut asiat olivat esillä ja siellä on profeettoja, opettajia ja odottavat Jumalan vastaus, mutta ei sitä kuulu. Mutta sitten huomatkaa, sanoo profeetta itsensä, mutta minä olen täynnä voimaa ja Herran henkeä. Sitten julistaakseen synnit ja junat. Huomatko, nyt alkaa tänä päivänä vähän samanlainen asia. Ei nyt kohta saa sanoa synniksi mitään. Eikä sanoa aivan jumalattomuutta synniksi ja jumalattomuudeksi. Se on toisen tuomitsemista ja jonkun kansanryhmän vastaan kiihoittamista. Aika lailla samanlaiset tilanteet on kohta meidän maassakin virralla ja valoisia. Niin tuolla lopussa on niin kamala sana, kun ne vielä luulee, että niin Jumala on meidän keskellämme. Ja näin toimii, mutta sanotaan, että Jumalan silmissä on aikanaansa tulee tuomio ja rangaistus, niin kuin tuli tässä Raamatun paikassa Jerusalemin kohdalla historia näyttää ja Israelin kansan kohdalla, että ei Jumala miksikään muutu. Ja minä ajattelin, mikä arvo, meillä on ollut näitä Pyhän Hengen iltoja, ja ne on aikalaan mukavasti ollut väkiä viime kerrallakin yllättävän paljon. Huomatko, että voisi olla Jumalan palvelija. Me josko vähän, meillä on velvollisuus jokaisella sinä kertoa Jumalan asiat, niin siinä täytyy olla Jumalan henkeä ja voimaa. Ei sitä pysty muutoon tekemään, ja kun tämä tilanne on tälläksi, niin se on ainut se motiivi ja voima sisällä, että kykenee olemaan tässä mielessä kulkemaan vastavirtaa ja Jumalan sanaa pitämään tarjolla, niin kuin se on kirjoitettu. Se siitä. Käydään rukoukseen. Kiitos taivaan Isä Jeesuksen nimessä, kun me jälleen tästä armon sunnuntaissa päivän aamusta saamme olla kasvojesi edessä, Herra, seurakuntana ja tietää, että sinun sanasi on totuus ja on pyhä ja se, missä ilmoitetaan meille totuus ja iankaikkisen elämän toivo. Herra, anna armoa, että me voisimme aina pienenäkin seurakuntan joukkona pitää tässä kiinni, olla uskollisia sinun sanallasi ja julistaa sitä totuutta, joka on Jumalan totuus ihmiskunnalle ja lähimmäiselle pelastukseksi ja siunaukseksi. Herra, me pyydämme ja armahda meidän kansaamme vielä ja anna tällaisia hengellä täytettyjä ihmisiä eri puolille Suomea, jotka pitävät tarjolla elämän sanaa. Kiitos, että autat siinä meitä ja anna meitä seurakuntana olemaan, Herra, uskollisia sinun palvelijoita, vaikka kuinka tämä aika menisi ja jumalattomuus rehottaisi, niin Herra, että voisimme olla niitä valon kynttilöitä, Herra, sinun elopellos, jonka sinä tahdot, että me jokainen olemme. Kiitos, Herra, että tämän ehtoollistilaisuuden, kun sinun sovitustyötäsi jälleen muistelemme, anna sen koitua meille jokaiselle kuulijalle elämäksi ja siunaukseksi. Siunaa Samuelin sana, johdata kaikessa ja anna omaksi ilon lauluja puhutella meitä järjen sillä tapaa, kun sinä tahdoit, että meidän sisäinen elämä ja uskon elämä vahvistuisi ja virkistyisi Jeesuksen nimessä. Aamen. Niin kauan kuin muistan, niin Pertti käski ilmoittaa, että siellä on maitojuomaa tuolla eteisesti, kun lähtee, niin sitä sä voi ottaa niin paljon kuin haluaa sitten. Ja tämän tilaisuuden jälkeen, kun täältä poistutaan. Ja nyt omaksi iloksi laulaa kaksi laulua. Ja sen jälkeen sitten Samuel saa jatkaa.
sunnuntai-aamupäivän rauhaa ja iloa ja kaikkea siunausta. Mä tein viikolla, kirjoitin jonkinlaisen hartauskirjoituksen paikallislehteen. Katsotaan sitten, saattane ilmestyä ensi viikolla suomalaisittain sanoen. Jos mä olisin Japanissa, niin nyt on alkanut viikko. Suomessahan se alkaa maanantaista. Ja meillä joskus kävi niin, että kun joku sanoi, että ensi viikolla, niin meille tuli viikon semmoinen gäppi. Mä olin joko viikkoa liian aikaisin asialla tai viikkoa liian myöhään. Kerran mentiin kyläänkin jonnekin. Ja se olikin niin, että oli tarkoitettu ensi viikkoa, kun me luultiin, että ensi viikko on tämä viikko. Tai jotain sellaista. Japanista vielä tällaista, että tämmöinen kieliopillinen asia. Että siellä myöntävästi vastataan kieltävästi. Että jos sinulta kysytään, etkö mene kauppaan, ja sinä vastaat kyllä, se tarkoittaa, että sinä et mene. Sinä myönnät sen kielteisen lauseen. Sitten etkö mene, ja siihen kieltävästi tarkoittaa, että sinä kiellät sen kielteisen lauseen, joten sinä menet. Ja tämä jäi meillä niin lapsilla, tämä japanlainen tyyli vereen tai aivoihin tai minne se jää, että Suomesta tullut opettajana ihmetteli, kun me vastattiin väärin. Eikä hän tainnut koskaan ymmärtää, että miten Japanissa kielletään ja myönnetään. Ja se on yksi Japanin lähetyssaarnaajien semmoinen, voi olla, ettei kaikki sitä koskaan ymmärrä ja opikkaa. Nyt mulle kävi kuukaan niin. Mä oon kuukaan niin innostunut tuosta Israel-aiheesta ja vanhasta testamentista, että mä olin suunnitellut, että jatketaan samaa asiaa ihan kertauksen vuoksi. Siinä olisi tullut samoja asioita kuin viime sunnuntai tai samoja asioita kuin viime keskiviikkona ja niin poispäin. Ei sen takia, että olisin niin kuin pyrkinyt parantamaan tai korjailemaan, vaan sen takia, että olin kerta kaikkiaan niin innoissani. Ja minä sen tallensin tänne tietokoneelle, joka mulla tässä on. Mulla on nykyään saarnat monesti tässä. Ja kun äsken katsoin, niin ei siitä ollut tullut kuin osa yksi vaan. Eli 3/4 oli jäänyt jonnekin. Joten mä joudun nyt sitten siirtymään kakkosvaihtoehtoon tai kolmosvaihtoehtoon, joita mä toki tuossa pöydässä kotona kahvia hörppiessä, jos mä niin sanon, niin siitä tulee ajatus, että myöhäänpä se jätti saarnan valmistelun. Ei se aivan niin ole, mutta niin joku kuitenkin, että onkohan sittenkin tarkoitus joku muu. Ja mullahan kävi kerran Varkaudessa niin, että mä olin tehnyt saarnan. Siis tehnyt. Kirjoittanut niin kuin monesti teen. Joskus mä teen ranskalaisilla viivoilla ja joskus kirjoitan melkein sanasta sanaan tai täysin sanasta sanaan. Se oli todella tekemällä tehty. Ja sitten kun alkoi kokous ja alkupuheet ja näin, mä huomasin, että tämä menee aivan eri suuntaan tämä kokous kuin mitä minä olin saarnan suunnitellut. Niin mä sitten tuossa välissä, kun astuin kuorosta, sielläkin on kuoro vasemmalla, niin tänne, niin lennosta vaihdoin sen joksikin, jota en ollut sillä kertaa valmistanut. Ja jotenkin lonkalta tai miten mä sen sitten yritin puhua sen tunnelman ja mukaan. No, tässä ei ole aivan niin käy, mutta melkein niin. Jouduin siis vaihtamaan. Ja nyt mä sitten olen Uuden testamentin keskellä. Uusi testamentti rakentuu vanhalle testamentilla. Ja Jeesuksen Raamattu oli muuten vanha testamentti. Ja siinä olisi ollut pelastuksen yksi osa, pelastuksen kaksi osa ja pelastuksen kolmas osa, kun me pyhinä tulemme Jeesuksen kanssa. Näitä mä olin aina niin kuin läpi Raamatun. Mutta mennään nyt sitten Sakkeukseen. Oikein, Raamattuahan ei voi oikein niin kuin kuluttaa niin, että se on kulunut, että ei enää ole niin kuin sanottavaa. Mutta tätähän käytetään paljon evankelioimiskokouksessa, eli käännytyskokouksissa. Ja niin kuin olen sanonutkin, minulla on virallisissa papereissa ammattina lukenut, että uskonnollinen käännyttäjä. Sillä perusteella mä sain Japanissa viisumin. Lääkärinä en olisi saanut. En mä muuten lääkäri edes ole. Mutta jos vaikka olisin ollut. Mutta lähetyssaarnaajana sain erikoinen maa. Harva maa antaa viisumin ihmiselle, joka tulee niitä käännyttämään. No joo, ja kääntyähän pitääkin. Päästäkseen taivasten valtakuntaan. Se on ihan, sitä sanotaan tuoksi parannuksen teoksi, täysmuutos. Ja nyt tähän Sakkeukseen tämmöinen esihöpinä, että mä joillekin teille on tästä kertonutkin. Mä joudun ihmeeseen meidän seurakunnan, sikäläisen seurakunnan, Facebook-sivulla, jonka valvojakin minä olin, joskus poistin sieltä jotakin asiattomuuksia. Uskovatkin, kun ne oikein innostuu tai kiukustuu, niin ne menee asiattomuuksiin. Nekin osaa muuten kiukustua. Niin, siellä eräs henkilö, joka oli niin sanotusti syvältä pelastunut. Ja pelastusprosessi jatkuu tänäkin päivänä. Eheytymisen muodossa, sana, joka näyttää olevan kirosana nykymedialle. Mutta se on kaunis sana ja erittäin hyvä sana ja sen tarkoitus on hyvä. Parantaa ja eheyttää. Ja nimenomaan Jumalan sana, pyhä henki ja evankeliumi tekevät sitä tänäkin päivänä. No, tämä henkilö sanoi, että mitähän Jeesus tuumaisi, jos meidän seurakuntaan alkaisi tulla homoja ja lesboja ja muita tällaisia. Ei ainoastaan heitä, vaan jo muitakin. Oliko se nyt narkkareita ja mitä kaikkia. Ja minä lennosta vastaan, että Jeesus olisi iloinen. Voi pojat, kuulkaa, kun pyhimmät uskovat laittokin tiukkusta tekstiä vastaan. Ja mä olin joidenkin kohdalla aivan yllättynyt. Sitten mä yritin vastaa, mutta Jeesushan oli syntisten ystävä. Ei mennyt, ei ne enää ollut syntisiä. Kaikki ensin muutti itsensä ennen kuin tuli Jeesuksen luo. Vähän tähän tyyliin, meikäläisen sävyttämänä. Ja siinä jatkettiin ja niin tätä keskustelua jonkin aikaa. Sitten mä huomaan joskus, että jos menee liian pitkälle, niin mä enää itseäni kiihota siinä. Mä voin kiihottua vihaan. Annoin sen olla, mutta en oikein uskaltanut poistaakaan sitä, että seurakuntarauhan takia niin poispäin. Eli eikö se ollut yksi syy, tämä henkilö vähensi seurakunnassa käyntiä sen jälkeen. Ja viimein kokonaan loisti poissaolollaan. No, me vanhimmiston oltiin päätetty tällainen. Vanhimmistohan ei ole Jumala eikä pyhä henki. Ne on toivon mukaan uskossa olevia ja toivon mukaan hengelle täytettyjä miehiä. Ja uskovia nämäkin oli. Me päätettiin, että meidän seurakunnan strategia on tämä. tule sellaisena kuin olet. Mutta se ei päättynyt siihen. Mutta älä jää sellaiseksi. Eli Jumala muuttaa, parantaa, eheyttää, pelastaa. Ja se on ennen kaikkea ja täysin Jumalan työtä. No nyt tällainen asia tästä, näin esipuheena, turha puhe sinänsä, voi jättää poiskin. Nollatkaa vaan, jos huvittaa. Ei ollut mitään tekemistä. Nyt mä olisin Raamattu koulussa tai saarnaaja tai pappisseminaarissa saanut jo tästä nuhteet. Mutta tällainen asia. Kuvittele. Mä oon tästä sanonut aikaisemminkin, että Jeesus tulisi Helsinkiin ja kulkisi kansan saattelemana pitkin Mannerheimin tietä, vai onko se Mannerheimin katu, se joku se pääkatu kuitenkin. Kansan joukon kärjessä, heti Jeesuksen jäljessä, arvokkaana astelevat arkkipiispa, metropoliitta, helluntai, kirkon johtaja, baptistiyhdyskunnan esimies ja vapaakirkon lähetysjohtaja. Jalkakäytävien laitamilla horjuu myös laitapuolen kulkijoita seuraamassa sitä esitelmää. Jeesus pysähtyy ylvään rakennuksen kohdalla ja katsoo ylös. Parvekkeella tätä näkymää Jeesuksen tuloa kaupunkiin seuraa Carunan pääjohtaja optioineen. Jeesus kutsuu hänet luokseen, jättäen kirkon miehet kadulle. Ja tämä pääjohtaja ja Jeesus nousevat mustaan limusiiniin. Ja ajavat Carunan, tämän sähkönjakeluyhtiön, monopolin siis, pääkonttoriin. Mä muuten ylläpidän tätä firmaa. Tekin jo melkein kaikki kai. Jossa tämä henkilö sitten tarjoaa Jeesukselle ja opetuslapsille, jotka pääsivät siinä samalla mukaan, ja kokoontuneelle Suomen johtajistolle päivällisen. Siellä on muuten niin meidän ulkoministeri ja pääministeri ja niin edelleen paikalla ja vihreitten johtaja niin olisi poispäin. Ja sitten tämä Carunan pääjohtaja, muuten hyvin palkattu mies. Tietääkseni hänellä on niitä, saa niitä kaiken maailman optioita, semmoisia ylimääräisiä. Kun firma menestyy toisten ihmisten työstä ja meidän maksamista rahoista, niin hän saa palkan. Hän sanoo Jeesukselle, puolet omaisuudestani lahjoitan Helsingin sosiaalitoimelle. Ja mitä olen liikaa optiorahoja saanut, sen minä palautan firmalle alaisteni palkankorotuksiin. Sitten alaisten keskuudessa tilipäivänä meidän johtaja on muuttunut. Sitten on Ilta-Sanoman lööpit ja Ilta-lehden lööpit kirjoituksia Carunan johtajan muuttumisesta. Sitten siirrytään Susirajan pohjoispuolelle. Mä en vielä Jurvan katuja tiedä kaikkia. Tiedänkö ainoastaan oman. Mennään vaikka Lapualle sitten, sekin on Etelä-Pohjanmaata. Ja Jeesus ajelee Nissanillaan lapualaisautojen ja traktoreiden saattelemana pääkatua. Ja kääntyy asemakadulle kohti helluntaiseurakuntaa. Hän parkkeeraa kuumaan pihaan, siis kuukirjain ja sitten maa. Se on helluntaiseurakunnan vastapäätä ollut. Taitaa olla vieläkin, mutta nimi muuttunut. Yökerho ja kapakka. Sen parkkipaikkaa seurakuntalaiset lainaavat. On ihan sovittu, että saa sunnuntaina käyttää, kun heille ei sunnuntaipäivisin ole toimintaa. Se on yötoimintaa heille. Jeesus menee kuumaahan, istuu baaritiskille ja tilaa Coca-Colan. Sitten hän kutsuu nurkan takana päilylilevän johtajan liikkeen harjoittajan luokseen sanoen: tämä ilta minun tulee viettää sinun asiakkaittesi kanssa täällä. Johtaja ottaa muutaman riemullisen tanssiaskeleen ja kailottaa: Jeesus, annan liikevoittoni Lapuan syrjäytyneille perheille. Samaan aikaan vastaavaisessa kirkkorakennuksessa, eli helluntaikirkossa, helluntaiseurakunnassa, on valmistauduttu evankelioimistapahtumaan, jonka pääpuhujaksi on mainostettu Jeesus. Mutta hän istuu yhä kuumaan baaritiskillä. Seurakuntalaiset paheksuvat Jeesuksen maailmallista käytöstä ja sitä, että kuumaa ei uhraa liikkevoittoaan seurakunnan evankelioimis- ja lähetyskassaan. Ja siitä on sitten vanhimmistossa tiukat väännöt sen jälkeen. Ja tehdään ehkä joku julkilausuma. Jos lapualainen kuuntelet tätä, niin tämä oli mielikuvituskertomus. Nyt minä luen sitten vähän vastaavan kertomuksen. Raamatun kenties ainoan pakanan kirjoittama. Siis Raamatunhan on juutalaisten kirjoittama, mutta siellä on yksi pakana kirjoittaja. Kenties yksi ainut. Minun lempikirjoittajani Luukas, joka hän muuten on lääkäri. Tai oli, voisi sanoa nyt näin menneessä muodossa. Luukas 19:1-10. Luukas kirjoittaa yleensä asioita lääkärin näkökulmasta, katsoo ihmisiä niin kuin lääkärin silmällä ja myös ymmärtää naisia ehkä paremmin kuin muut evankeliumikirjoittajat. Nyt luen. Tämä on nyt sitten menee nykyisen kirkkoraamatun mukaan. Jeesus tuli Jerikoon ja kulki kaupungin halki. Siellä asui mies, jonka nimi oli Sakkeus. Hän oli publikaanien esimies ja hyvin rikas, siis veronkerääjä. Hän halusi nähdä, mikä mies Jeesus oli, mutta ei pieni kokoisena ylettynyt kurkistamaan väkijoukon takaa. Niinpä hän juoksi jonkin matkaa edemmäs ja kiipesi metsäviikuna puuhun nähdäkseen Jeesuksen, joka oli tulossa sitä tietä. Mutta tultuaan sille kohtaa Jeesus katsoi ylös ja sanoi: Sakkeus, tule kiireesti alas. Tänään minun on määrä olla vieraana sinun kodissasi. Sakkeus tuli kiireesti alas ja otti iloiten Jeesuksen vieraakseen. Kun ihmiset näkivät tämän, he sanoivat paheksuen: syntisen miehen talon hän otti majapaikakseen. Mutta Sakkeus sanoi Herralle kaikkien kuulen: Herra, näin minä teen. Puolet omaisuudestani annan köyhille, ja keneltä olen liikaa kiskonut, sille maksan 4-kertaisesti takaisin. Sen kuultuaan Jeesus sanoi häneen viitaten: tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi. Onhan hänkin Abrahamin poika. Juuri sitä, mikä on kadonnut, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan. Ja kierretään sama lenkki uudelleen. Jeesus meni kaupunkiin, jossa asusteli ja menestyi tuon ajan optiomiljonääri. Verojohtaja ja miehitysvallan virkamies yhdessä ja samassa pienessä persoonassa. Hänkin, myös hän, halusi nähdä Jeesuksen. Mutta oli niin pieni isojen joukossa, ettei nähnyt kuin hänelle käännettyjä selkiä. Ja se oli hyvin tuttu maisema hänelle. Hän oli kenties tottunut etuilemaan elämässään, käyttämään kyynärpäätaktiikkaa. Se oli syy menestykseen. Joten hän juosta vipelsi muiden edelle ja valitsi parhaan näköalapaikan puusta. Jeesus tuli kohdalle, mutta pysähtyikin. Ja katsoi ylhäällä olevaa pientä miestä kutsuen itse itsensä Sakkeukselle kylään. Vikkelä pikkumies naama loistaen sujahti vieläkin nopeammin puusta alas kuin oli sinne livahtanut. Huomiota vaille jäänyt muu kansa ei moittinut Sakkeuksen käytöstä. Eikä syyttänyt häntä etujen kahmimisesta tai etuilusta, vaan närkästyi Jeesuksen käytökseen. Pienestä koostaan huolimatta, Sakkeuksella lienee ollut rahavarojen lisäksi myös mahtavat äänivarat. Kun hän kuuluttaa varojensa uudet sijoitussuunnitelmat köyhille, ja taloudellisesti hyväksikäytetyille. Tässä yhteydessä Jeesus jälleen ilmoittaa kohderyhmänsä, syntiset ihmiset. Ja Jeesusta kutsuttiinkin syntisten ystäväksi. Ja jos me haluamme tulla samanlaiseksi kuin Jeesus, meidänkin olisi aihetta olla syntisten ystävä, ei siis syntisten syyttäjä, vaan syntisten ystävä. Kadotettu Sakkeus oli suuren uskon sankarin jälkeläinen, eli Abrahamin poika. Ja tämä Abrahamin poika pelastui. Ja hänen elämänsä muuttui. Ei kukaan opetuslasten ansiosta, vaan Jeesuksen ansiosta. Jeesuksen läsnäolo on kukaan niin ihmeellinen juttu, että hänen läsnäolonsa, paikalle tulemisensa, muuttaa ihmisiä ja muuttaa meitä. Ja kun hän asuu meidän sydämessämme, kun me jonnekin melemme, Jeesus on meidän kanssa. Jeesus menee sinne. Lapualta yksi esimerkki lisää. Siellä seurakunnan yksi työntekijä ja sitten nykyisin bisnesmiehenä lähetystyötä tekevä yksi toinen henkilö. Enpä sano nimeä, koska hän tekee sellaista bisnestä, että ei tarvitse mainosta. Hän ei ole mafiamiehiä ollenkaan, vaan päinvastoin, Jeesuksen oma. Mutta kulkee vähän samanlaisissa piireissä kuin tämä Jeesus tässä. Maailmalla siis. Nämä kaksi päättivät, että säännöllisesti menevät tähän kuumaahan kapakkaan. Tätä minä en kehotan niille, jotka ovat entisiä alkoholisteja. Siinä voi käydä pahasti. Nämä kaksi ei ole ikään ryypännyt. Ja ovat olleet ikänsä uskossa. Ne istuvat tiskillä ja tilaavat Coca-Colan tai Pepsin. Siinä sitten jutustelevat muiden asiakkaiden kanssa. Ja varmaan arvaattekin, mikä on päämääränä. He ovat siellä käännytystyössä olleet. Vähän niin kuin Jeesus meni Sakkeuksen luo. No, ja Jeesus oli syntisten ystävä. No, mitä tämä Sakkeuskertomus meille antaa ja mitä se opettaa ja mitä se kertoo? Koska kirjoittaja on pakana, eli ei juutalainen, ei israelilainen, kreikkalainen Luukas, niin tällä kertomuksella lienee suuri painoarvo nimenomaan myös meille pakanoille, eli ei juutalaisille, ei israelilaisille. Ja tähän kertomukseen saa eläytyä kaikin sielun ja hengen voimin, eikä mielikuvituksenkaan käyttö kiellettyä. Kun te luette tätä kertomusta, niin näettekö te silmienne edessä tuolla aivoissa kirjaimia vai kuvia? Me ajattelemme aina kuvina. Siellä menee joku elokuva aivoissa, kun luemme. Ja se on Jumalan luoma lahja. Saivarteluun ja liialliseen hengellistämiseen ei kannata lähteä, koska silloin mopo karkaa käsistä. Kun tehdään asioista sellaisia asioita, joita ne ei ole, joskus väkisten vääntäen. Ja meillä saattaa olla Jumalan sanaa lukiessa semmoinen vaara ja taipumus, että me otetaan sieltä meitä omia mielipiteitä tukevia ajatuksia. Ja pakotamme sen Jumalan sanan meidän ajatuksia vahvistamaan, kun se pitäisi olla just päinvastoin. No, useimmiten tästä kertomuksesta siis puhutaan herätyskokouksissa seuraavasti. Kuten vihattu Sakkeus kohtasi rakastavan Jeesuksen, sinäkin voit kohdata Jeesuksen. Siksipä A, nosta kätesi, B, nouse ylös, C, kävele alttarille, D, jää seisomaan esiintymislavalle eteen, E, toista supersaarnaajan perässä syntisen rukous, G, ota supersaarnaajan kirjoittama kirja. Näin se museen meidän kaavoissa menee. Ja sielläkin tulee ihmisiä uskoa. Sekin on totta. Mutta ei ehkä kaikki. Nyt katsomme kertomuksesta kuitenkin vähän eri kulmasta. Otamme oppia Jeesuksen evankelioimistekniikasta ja asenteesta ihmisiin. Emme pui ja siivilöi kaikkia yksityiskohtia, vaan valitsemme niistä vain muutaman. Sakkeushan oli pieni mies. Hän oli lyhytkasvuinen. Olisikin ollut kova ja köyhä lapsuus. Ja sen seurauksen emme tiedä. Kenties joku vaiva tai sairaus. Pieni mies puussansa oli ylempänä muuta kansaa, mutta pienuus ei oksalla keikkuessakaan suuruudeksi vaihtunut. Ja näitä pieniä ihmisiä keikkuu nykyyhteiskunnan korkeilla oksilla paljon. Kun Jeesus tuli kohdalle, hän katsoi, pysähtyi ja katsoi ylös. Monesti hän oli katsonut alas katuojiin ja seinän vierustoille, mutta ei nyt. Rikas ja terve Sakkeus lienee ollut yhtä syrjitty kuin Betesdan lammikon 38 vuotta sairastanut mies. Kyseessä oli 38 vuotta sairastanut mies, joka oli Betesda-nimisen lammikon reunalla odottamassa, että kun enkeli kävi kuohauttamassa sen lammen, niin se, joka ensimmäinen sinne molskahti, niin parani. Se oli odottanut vuoroaan ja yrittänyt hypätä, mutta aina jäänyt kolmanneksi tai kymmenenneksi. Muut oli parantunut, paitsi se 38 vuotta oli mennyt. Ja kukaan ei ollut auttanut häntä ensimmäiseksi veteen. Syrjitty. Ja Sakkeus lienee ollut samalla lailla syrjitty, mutta eri olosuhteissa. Ei sillä varmaan paljon todellisia ystäviä ollut. Muuten rikkailla ihmisillä harvoin on todellisia ystäviä. Ne on semmoisia, ne odottaa, että voisiko hyötyä tuosta. Saisi vähän. Jos etsimme kuten Jeesus, löydämme onnettomia ihmiskohtaloita siltojen alta ja mahonkipöytien takaa. Emme saa katsoa henkilöön ajatellen, että tuo on rikas, menenpä siis köyhän luokse. Tai päinvastoin. Jeesus ei yhtä ihmistä tavoittaessaan yleensä järjestänyt massakokouksia. Jeesus kävi tapansa mukaan synagogassa, siis tapansa mukaan. Ei ole paha tulla tavan vuoksi seurakuntaa. Ei ollenkaan paha. Äläkää mun kuule todistarko näin, minä vain kävin tavan vuoksi. Sekin on se parempi olla hyviä tapoja kuin huonoja tapoja. Jeesuskin kävi tavan vuoksi. Jeesus istui myös tapansa mukaan syntisten kanssa. Syntisten olinpaikoissa, syntisten seurassa. Syöden ja juoden. Sitä ei kerrota Raamatussa, että Jeesus olisi ollut koskaan humalassa. Tuon ajan uskovaisimmat ihmiset eivät voineet hyväkseen syödä Jeesuksen uusia evankelioimismenetelmiä, mikä meilläkään ei ehkä aivan outo ajatustapa ole. Otetaanpas nyt Niilo Ylivainiosta esimerkki. Ja kun mä oon Suomessa olovuosista eniten asunut Lapualta ja mun vaimo on Lapualta ja se on vielä Ylivainion sukulainen, niin poispäin. Eli Ylivainion vaimo oli Hannelen täti. Ylivainion lapset on Hannen serkkuja. Kun Ylivainion Niilo muuttui toisenlaiseksi saarnaajaksi monen sairausvuoden jälkeen, ja muistamme ja tiedämme tästä, näistä viimeistä 3 vuodesta eniten. Hän tunnettiin kaataja evankelistana ja niin poispäin. Sitten oli tarkoitus, että Lapualla ruvetaan järjestämään suurkokouksia. Ja Ylivainio halusi, mä oon tämän kuullut ja mä kerron sen mukaan, faktat voi pikkusen olla erilaisia, mutta päälinja lienee sama. Hän oli ehdottanut, että eiköhän järjestetä siellä urheiluhallilla. Ja siitä oli neuvoteltu, mutta joku kauimmin uskossa olleet, ei siellä voi pitää hengellisiä tilaisuuksia, se on niin syntinen paikka. Siellä näes joka viikko pidettiin tanssit. Ja kaikki, mikä tansseihin liittyy Suomen yhteiskunnassa, lieveilmiöt oli siellä mukana. Ne tanssit on lauantaisi, eikö? Joo, ja niiden äänikin kuuluu meidän asuntoon. Niin tiistaisin sitten Niilo oli, kuka hyvä, ettei kuulemma riemastunut heti. Ja sinnehän sitten varmasti menee. Ja niin, siellä ruvettiin pitämään. Ja te tiedätte loppuun historiaa. Syntisten paikassa, jos niin uskaltaa sanoa, pidettiin tapahtumia, joissa tuli ihmisiä paljon uskoon. Tällä kertaa massatapahtumissa. Ja ylpeästi voin sanoa, että kyseessä oli suomalaisen miehen, ei mikään amerikkalaistyyppi. Tämä Niilo oli sellainen, että Helsingissä eräs nykyisin Japanissa tunnettu muusikko tuli Niilon takia uskoon. Hän oli opiskelemassa, ruotsalainen mies, tuolla Sibelius Akatemiassa ja Arto Noras, joku sellisti, siis sellistä ihan kahden sorttisia, semmoisia, jotka asuu sellissä ja semmoisia, jotka soittaa selloa. Hän oli jälkimmäinen. Niin, hän kuuli Helsingissä, että on tämmöinen ihmeiden tekijä ja supersaarnaaja kuin Ylivainio. Hänpä menee katsomaan, mikä tyyppi se on. Oli mennyt sitten yhteen tilaisuuteen. Oli ajatellut, että sieltä tulee oikein mahtava mies. Niin kuin ne mahtavat saarnaajat on. Ne on siis tosi ylpeitä. Ihan oikeasti. Monesti. Mun mielestä. Ja että sieltä tulee joku tällä ylvästelijä. Sieltä tuleekin pienehkö mies. En minä ole mikään, sanoo vielä. Tuoko muka suurmies? Noin vaatimaton. Ja tämä ruotsalaismies tulee uskoon. Ja on pysynyt nämä vuosikymmenet uskossa. On Japanin filharmonikkojen, Tokion filharmonikkojen ykkössello. Ja erittäin hyvä evankelista samalla. Niin, uudistusten ja muutosten, siis hyvien uudistusten ja hyvien muutosten terhakkaimmat vastuuttajat seurakunnissa ovat yleensä olleet kauan uskossa olleet. Heikoin uskovainen on yleensä vasta uskoon tullut, tai nuori, ei vanha ja kauan uskossa ollut. Vanha ja kauan uskossa ollut menee sisullakin taivaaseen. Ne on sellaisia. Ja vaikka niitä suututtaisitkin, niin uskos ne pysyy. Ja kahta tiukemmiksi tulevat. Meidän tehtävä on edetä heikkojen tahtiin. Niin kuin Israel Egyptistä lähtien se eteni sitä vauhtia, mitä hitain porukka liikkuu. Yksikin nuori, tämän mä oon kuullut nuorisopäivillä, muistaakseni, 60-luvulta, oli innokas nuori mies, jolla oli vähän pitkä tukka. Heti kun minä pikkusenkin sain omaa tällaista uskallusta murrosikäisestä alkaen, minäkin kasvatin pitkän tukan. Ihan kiusaksi, ja sen takia mun mielestä mä olin komeamman näköinen. Nyt en ole. No tämä nuori mies soitti soittokunnassa rumpuja innolla. Sitten seurakunnan saarnaaja. Ne seurakunnat, joissa pastoria kutsuttiin saarnaajiksi, te tiedätte mitä ne on. No tämä saarnaaja oli mennyt sen pojan luo kerran. Oliko se ravistellut sen tukkaan, että ei Beatles-tukalla mennä taivaaseen. Yritti kai lausua Beatles. Sen jälkeen poika ei seurakunnassa enää näky. Melkein tekisi mieli kysyä, että keneltä hänen sielunsa vaaditaan. Eikö sen saarnaajan tehtävä olisi ollut pitää se uskossa? Eikä niin, että sen herkkä nuoren sielu kokee ensimmäisen kolauksen uskovaisilta. Niitä nää rupeaa tulemaan, ja niitä tulee jumalattomiltakin. Sakkeus otti iloiten Jeesuksen vastaan. Ja uskon tulo ei saa siis standardisoida. Vanhan ajan hyvän herätyksen itkuun ja vaikeruksien eikä nykyilmiöihin naurunelena. Ja menneisiin ilmiöihin nauruherätyksineen. Aina me pyritään, että se menee näin tai näin. Se menee kukaan monella tapaa. Muuten Japanin lähetyssaarnaaja sanoi, että japanilainen uskoon tullessaan hyvin harvoin itkee. Siinä ei ole yleensä mitään tunnereaktiota. Eikä mun mielestä apostolien teoissakaan paljon itketä. No aika tämmöisiä järkeviä päätöksiä. Joku vaan päättää ja tekee valinnan. tuntui, miltä tuntui. Pelastus oli tullut Sakkeuksen kotiin nyt tällä lailla, Jeesuksen vierailuna erikoisella tapaa, persoonana ja ilmiönä. Hän kun oli Abrahamin lapsi, kuten kaikki, jotka uskovat, kuten Abraham uskoi. Ja pelastus näkyi tekoina. Ja tässä kertomuksessa Jeesus ei vaatinut sanallakaan, että sitten kuule kaveri, täytyy alkaa näkyä niitä hedelmiä. Ja sullahan on tuota väärin otettua rahaa. Se täytyy palauttaa. Mooseksen lain muuken varastetusta rahasta oliko se 25% plussaa. Tämä kaveri lisää nelinkertaiseksi. Siis 4 kertaa, onko se nyt kuinka monta 100%. Ja ei mitään vaatinut, mutta Jeesuksen läsnäolo muutti miehen. Avasi jopa lompako. Mitä yllätyksiä voimmekaan kokea, kun istumme Jeesuksen edustajina syntisten seurassa. Ja annamme Jeesuksen tehdä nämä tehtävät. No, nämä nykyajan äveriäät, menestyjät ja keinottelijat, sanotaan niinkin, ja Intian äveriäät, meidän aikamme Sakkeukset odottavat korkeuksissansa, josko Jeesus tai sinä kulkisit likeltä heitä. Ja mikä iloinen yllätys heille onkaan, kun Jeesus pysähtyy heidän kohdallaan. Mehän laulettiin aikoina, että Galilean mies ei ohi käy, ei ohi käy. Joku semmoinen laulu, oliko se retroaikaa vai sen jälkeistä aikaa. Huvittavaa on huomata, että Sakkeus ei luovittanut rahojaan opetuslapsille, mikä amerikkalaisten megaevankelistojen olisi syytä oppia. Jeesus sanoi, minkä te olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Joskus se vähin veli on myös Sakkeus. Joskus on se mahonkipöydän takana istuva liituraitapukutyyppi. Tiivistään tämän päivän tekstin 1 lauseeksi. Muistutan itseäni. Tämä ei mulle ole helppoa, koska mä oon vaatimattomasta suvusta. Älkäämme unohtako yhteiskunnan hyväosaisiakaan, samalla kun muistamme niitä vähäosaisia. Aamen.
Kiitos Samuel. Tuli mieleen, kun kuuntelin tuota Sakkeustarinaa ja niissä tapahtuneen heti Ylivieska. Kun olen 80-luvulla, niin siellähän kävi yksi herätys, Nivalan herätyksen jälkeen se siirtyi Ylivieskaan, mutta se alkaisi kummasti. Seurakunnan vanhimmisto veli, jo yli 60-vuotias, oikein hiljainen, jäykkä, pohjalainen. Ihan, sanotaan, hän sai selvän kehotuksen Jumalalta mennä sen kaupungin niin sanotta räkäläbaariin, niin kuin siellä sanottiin. Se meni lauantai-iltana sinne. Tilas jotain juotavaa, kuinka ollakaan ne ihmiset, jotka oli sellainen tunsi sen, niin siellä tuli kovat väittelyt. Vähän aikaa väiteltiin, mutta kun se meni viikon päästä uudesta lauantaina, niin siellä oli kova kilpailu huutettu meidän pöytään. Ja hän aina kysyttiin, että mitä sä haluat meidän lunastamaan. Ja näin meni muutamia viikkoja. Se kävi siellä väittelemässä, keskustelemaan ja niitä lakastamaan kokoukseen ja vähän ajan päästä seurakunnan väkiluku 2 kertaistuu. oli Nivalassa ei käynyt ollenkaan näin. Tiedätkö, mihinkä ne alkaisi ihmiset tulemaan hämmästyä? Rukouskokoukseen. Ja siellä alkoi tekemään aina tuolla niin, yhden melkein vuoren meni sellainta kaksi henkilöä joka viikko. Ja niin, jotta kun Jumala antaa herätyksiä näitä siunauksia aikana, niin ei ne aivan täyttä kaavaa ole koskaan, niin kuin tämänkään sakkeuksenkin kohdalla. Ja pidänkö, että joskus se on omia teitänsä kulkee, mutta ollaanpa siinä korvat oikein, että mitä meidän tulee tehdä, että viedään tätä evankeliumia eteenpäin. Nyt ennen kuin käydään ehtoon, lauletaan yhteinen laulu ja sen aikana on niin vapaaehto, raha, lahja. Ajattelin, kun on ehtoollinen tilanne, otetaan tuon 243. Kerran Kolkatalla ristiin naulittuna Jeesus taisteli tuskissansa. 243 ja tämä laulun aikana sitten vapaaehtoinen rahalahja. Kiitos Herra, että siunaat tämänkin Annin armoksi ja johdatukseksi seurakunnan kaikille, joille sinun nimesi kirkkaudeksi ja kunniaksi.
Kolkatalla ristinaulittuna Jeesus taisteli tuskissansa. Siksi kaikille hän antaa nyt elämän, jotka turvaavat armohonsa. Tahdo rakastaa ristiä vaan, ja sen voimasta voittaa mä saan. Tahdo rakastaa ristiä vaan, kunnes kruunu sen vaihtaa mä saan. Risti Kolkatan on aina horjumaton, turvapaikka niin ihmeellinen. Ristin kautta nyt saan käydä omistamaan, osan autuaan taivalliseen. Tahdon rakastaa ristiä vaan, ja sen voimasta voittaa mä saan. Tahdon rakastaa ristiä vaan, kunnes kruunu sen vaihtaa mä saan. Mä ristihin vaan, katson sieltä ainsaan, voiman päivittäin tiedän. Sen. Ristin siunauksen, valon taivallisen, tahdon viedä mä luo syntisen. Tahdon rakastaa ristiä vaan, ja sen voimasta voittaa mä saan. Tahdon rakastaa ristiä vaan, kunnes kruunun sen vaihtaa mä saan. Ristin kautta käy tie, joka taivaaseen vie, ja se päivittäin valkenee vaan. Vaikka pilkattuna olen maailmassa, Jeesus kerran mun vie kunniaan. Tahdon rakastaa. rakasta ristiä vaan, ja sen voimasta voittaa mä saan. Tahdon rakasta ristiä vaan, kunnes kruunun sen vaihtaa mä saan.
Jos nyt käymme tähän ehtoollisen vietoon ja jos seurakunta voisi nousta ylös, niin luetaan nämä ehtoolliset asetussanat. Ja Eero ja Pauli, tulkaa tänne valmiiksi niin jakamaan tätä ehtoollista. Minä luen nämä asetussanat ensimmäistä korinttolaiskirjeen 11. luvusta. Jakeista 23 eteenpäin joitakin jakeita. Olen saanut Herralta sen, minkä olen myös ilmoittanut teille. Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein, kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Aamen.
Kiitos, rakas taivaallinen Isä. Sinä lähetit poikasi ihmisen kaltaisessa ruumiissa. Hän kasvoi niin kuin ihminen. Ja Herra, sinä kärsit valtavasti. Sinua ruoskittiin. Kylkesi läväistiin. Ihan täysin meidän tähtemme. Herra, kiitos, että me saamme osallistua tähän sinun ruumiisi osallisuuteen tämän leivän muodossa.
Herra Jeesus, muistuttakoon tämä malja meitä tässä hetkessä siitä, kuinka sinun veresi vuoti meidän tähtemme, meidän syntiemme tähden. Ja se on tänä päivänä voimassa. Kiitos, että sinun veresi puhdistaa kaikesta synnistä. Ja tämä malja nyt tässä hetkessä, kun me nautimme tätä. Muistuttakoon todellakin meitä. Sinun veressäsi on puhdistus. Kiitos, että siunaat jokaista osallistujaa Isä Jeesuksen nimessä. Amen.
Joo, istukaa, olkaa hyvä. Ja jos jakajat jakaa näille laulajille ensimmäinen, laulaa sitten tässä jakavun aikana. Ja jokainen, joka sovitustyön uskoo, on ihan oikeutettu osallistumaan Jeesuksen nimessä.